odam xarakterida yomon odat bo'lgani bilan Xudovand uni tashlab ketmaydi. Ammo bu odat tez-tez takrorlanishi mumkin. Ba'zida esa bu odat avloddan avlodga ham o'tadi. Ibrohim payg'ambarning ham xarakterida shunday bir yomon odat bor edi. Bu yolg'on gapirish edi. Ibrohim Misrga kelganlarida Sorayni o'zining singlisi deb atab Firavnni aldagan edi. Keyinroq esa Shoh Abdumalikni ham aldaydi. Ibrohim bunda yolg'onlarni ishlatganida Xudovand uni kuzatib turardi. Ibrohimning bu yolg'oni juda ko'pchilikka qimmatga tushdi. Ibrohim Xudoga yetarlicha ishonmagani uchun shunday yolg'onlar ishlatdi. Xudovand Ibrohimni yolg'on gapirish qaroridan to'xtatmadi. Uning bu yolg'oni Xudovandga yoqmasa ham, bir kecha Xudo Abdumalikning tushiga kirib unga "Sen mana shu olgan xotining tufayli o'lasan, chunki u eri bor xotindir," dedi. Shoh bu dahshatli tushdan qo'rqib ketdi. Chunki Xudovand uni zino qilishdan to'xtatib qolgan edi. Zino qilishning oxirini o'sha zamonda juda yaxshi bilishardi.
Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, bugungi kunda juda ko'p oilalar ajralib ketmoqdalar. Buning ko'pchiligi er yoki xotinning zino qilishi bo'lmoqda. Abu Malik esa Soraga hali yaqinlashmagan edi. U: "Yo Rabbim, nahotki sen begunoh xalqni ham xaloq qilsang. Ana shu kishi menga o'z ayolini singlim dedi-ku. Xotinning o'zi ham bu mening akam deb aytib yuribdi-ku. Men bu ishni soddadillik bilan, halol qo'lim bilan qildim," dedi. Xudovandning Abdumalikka bergan javobi juda ajoyib bo'ldi. Bu javob Xudovandning Ibrohim bilan munosabatini belgilaydi. "Ha, bu ishni soddadillik bilan qilganingni bilaman. Shundan ko'rinib turibdiki, Xudovand bizning yuragimizni biladi. Ko'nglimizda nimalar kechayotganini o'qiy oladi. Shunga ko'ra, u bizning yuragimiz orqali ishlashni ma'qul ko'radi." Shundan keyin Xudovand yana qo'shib qo'ydi: "Shuning uchun seni menga qarshi gunoh qilishdan saqladim. Seni Soraga tegishingga yo'l qo'ymadim." Bu javobdan ko'rinib turibdiki, Xudovandga tegishli bo'lganlarni uning o'zi g'amxo'rlik qiladi va himoya qiladi. Xudovand Ibrohim bilan ahd qilganida, unga kim senga yomonlik qilsa, men unga yomonlik qaytaraman degan edi. Ibrohim gunoh qilgan bo'lsa ham, Xudovand uni himoya qilyapti.
Xudovand Abdumalikka: "Endi sen buni eriga qaytarib ber. U payg'ambardir. Sen uchun ibodat qiladi va sen tirik qolasan," dedi. Qanday ajoyib javob. Xudo shohga gapirganida Ibrohim haqida ikkita haqiqatni aytdi. U Xudo bilan gaplashadigan payg'ambar. Ikkinchisi, u sen uchun ibodat qiladi va sen tirik qolasan. Xudovand Ibrohimni o'zi bilan odamlar orasida shafoatchi bo'lishga tayyorlayotgan edi. U bu ishni biroz oldinroq Sodom va G'amora haqida aytganida boshlagan edi. Ibrohim Xudoning do'sti bo'lsa ham, Abdumalik bilan uchrashuv juda jiddiy edi. Axir u Abdumalikni aldagan va shu tufayli uning o'limiga sabab bo'lishiga oz qolgan edi-da. Ammo bu orqali Xudovand yolg'on gapirishning qanchalik dahshatli oqibatlarga olib kelishini ko'rsatayotgan edi. Ibrohim o'zining xatosini tushunib oldi. Ammo bu odat uning avlodlariga ham takrorlandi. Ishoq xuddi shu xatoni takrorladi. U Abdumalikka xotinini singlib deb tanishtirdi. Ishoqdan keyin esa bu xato Yoqubga o'tdi.
Har safar Xudovand ularning xatolarini to'g'riladi va xarakterlarini o'zgartirdi. Ibrohim buyuk imon egasi deb atalsa ham o'shanda gunohga zaif edi. U Xudoga ko'z tikish o'rniga "Men o'ldiradilar deb o'yladim," dedi. U Xudoga emas, o'z uylariga qaragan. U biror qaror qilishdan oldin Xudovand bilan gaplashmadi. Bugungi kunda ham juda ko'p masihiylar xuddi shunday xatoni takrorlashadi. Ular biror ishga kirishishdan oldin Xudovandning fikrini bilishga intilmaydilar. Ibrohim Xudovand aytganiday Abdumalik uchun ibodat qildi. Shu bilan birga u o'z xatosini tushunib, Xudodan kechirim ham so'ragan bo'lishi kerak. Bugungi kunda juda ham ko'p yomonliklar Xudovandning xarakterini bilganlari holda gunoh qiladilar. Shunday bo'lsa ham Xudovand ularni tashlab ketmaydi. Siz esa uning sadoqatini suiiste'mol qilmang.